Tak nejprve pár slov k tomu svátku Boží rodiny. Mluvil jsem o tom obsáhle odpoledne, můžete si to najít na webu. Ale přece jenom pár slov. Já se vždycky svěřuji s tím, že tenhle svátek je pro mě těžký. Protože si vzpomínám, když jsem ještě chodil do kostela, tedy do jiného kostela, než je ten náš, teď už je to těžké, protože když jdu někde špionovat nějaká jiná kázání, tak už se musím převléknout za slepou žebračku, protože jinak jsem brzy odhalen. Takže tenkrát jsem poslouchal kázání na svátek svaté rodiny a byl jsem z nich nešťastný, protože mě připadala kýčová. Protože často jsem tam slyšel taková líčení té ideální rodinky a uvědomoval jsem si, že si do toho kazatel vlastně promítá takovou tu měšťanskou rodinku patriarchální, tradiční 19. století, rodinu, v které on sám nevyrostl, v které nežijí ti lidé, ke kterým mluví a která je taky strašně daleko od té nazarecké rodiny. A možná, že ten ideál ani moc neplatil na to 19. století, když čteme Balzaka, Tolstého a tak dále, tak vidíme, že i ty rodiny buržoázní 19. století měly svou druhou stránku a své těžké problémy. Takže trošku pozor na tyhle ty bukolické obrázky spořádaných rodinek. A vždycky jsem se také vžíval do pocitů lidí, kteří poslouchají taková kázání, a přitom v rodině nežijí a takových lidí přibývá ve světě a přibývá i v církvi. Lidí, kteří třeba nenašli vhodného partnera nebo partnerku, lidí, kterým se manželství rozpadlo, lidí, kteří mají jinou sexuální orientaci a těmto lidem je také třeba přát, aby se jim dostalo partnerství, které jim bude emocionální a lidskou oporou. A kdo by měl být tou rodinou těch, kteří klasickou rodinu nemají, než právě společenství církve, které by se nemělo podobat takovému moralistickému třídění a odsuzování, ale spíš tomu, jak Ježíš mluvil o Božím království jako otcovském domu, který má ze široka otevřené dveře, z nichž se line hudba a kde i ti ztracení a zabloudění synové a dcery nacházejí otcovské obětí bez zvláštních předcházejících podmínek. Já teďka v posledních dnech velmi medituji nad tím podobenstvím o ztraceném synu. A myslím si, že tam možná přehlížíme jeden moment, že ten ztracený syn, který se vydal na cestu za svobodou a ztroskotal, přece no možná i skrze to své ztroskotání přináší do toho otcovského domu určitou zkušenost. A že v něčem možná víc uzrál, než ten syn, který byl vždycky hodný a poslušný, ale nikdy se neodvážil svobody, který nepřestal být dítětem. A možná i on by měl naslouchat tomu příběhu svého mladšího bratra, který jistě v něčem zklamal, ztroskotal, ale asi také přinesl určitou zkušenost. A já jsem velmi rád a skutečně jsem Pánu Bohu za to vděčný, že máme dnes papeže, který má toto otcovské srdce a který nám zvěstuje Boha, který je nejenom přísným soudcem a který vůbec není nějakým morálním policistou, ale který je tím, kdo obvazuje lidské rány, kdo s láskou, porozuměním a velkorysostí přijímá lidi, kteří mají ve svém životě problémy, kteří často bez vlastní viny se ocitli na cestách, pro které ty církevní paragrafy a to čistě právnické a moralistické chápání v křesťanství nemá příliš mnoho porozumění. Ale Kristus měl porozumění právě pro takové lidi a byl přesvědčen, že právě tito lidé někdy si mohou uvědomit tu velikost Boží velkorysosti, lásky, odpuštění a byl k ním opravdu velkorysý. A církev by měla tuhletu otevřenou náruč mít také pro ty všechny lidi, kteří se nějakým způsobem vymykají těm našim představám o tom, jak by to s těmi lidmi ideálně mělo být. Tak tolik možná na okraji toho svátku, při kterém je třeba poděkovat samozřejmě všem, kteří drží tu klasickou tradiční rodinu, která je založena na vztahu muže a ženy, otevřenému daru života. Tohle ten typ rodiny je asi něčím nezastupitelným a nepřekonatelným v celých lidských dějinách. Je to jistě to ideální prostředí, kde se člověk může stávat člověkem, ale ne každý dostal tu milost, aby v takové rodině přistál jeho život, aby se do takové rodiny narodil, nebo aby takovou rodinu mohl vytvořit. A i pro ty lidi, kterým se to z těch či o nich důvodů nepovedlo, je třeba právě, aby ta rodina církve měla porozumění a otevřenou náruč, chceli jít ve stopách Kristových a ne ve stopách farizeů, kteří Krista odsuzovali. Tak tolik k tomu tématu rodiny. Stojíme na konci roku, já si vždycky kladu otázku, proč to hrozné řádění okolo nás, jestli lidé mají takový pocit úlevy, že přece jenom prošli zase nějakým drobným úsekem života a jsou živí a zdraví a všechno to přežili a vším prošli a něco také v tom roce udělali a že to chtějí nějakým způsobem oslavit. Někdy mám pocit, že možná takovéto řádění trošku překřikuje úzkost, která se taky trochu ozývá. Tehdy, když stojíme na prahu něčeho neznámého, a i ten nový rok je něčím neznámým. My prostě nevíme, jestli za rok budeme živi, budeme zdraví, budou živi a zdraví naši blízcí, jestli se naplní naše představy a plány, jak to dopadne s naší společností, jak to dopadne se světem. Máme starosti. A Ježíš nám říká, nedělejte si starosti. Co s tím? Ty starosti máme. Mě ty starosti, zvlášť od té doby, co jsem se vrátil do této krásné země z Ameriky, nedávají moc spát. A tak hledám tu útěchu a sílu vydržet všechny ty věci, s kterými se tady setkáváme. A všechny ty otazníky, které se vynořují, když se díváme do budoucnosti, do té krátké budoucnosti jednoho roku. A na člověka to možná tím víc doléhá, čím víc je víc blízko tomu konci, než tomu začátku. Mládí je dobou takové nádherné iluze, že všechno ještě můžeme dosáhnout. Přestanete být mladí v okamžiku, kdy si uvědomíte, že to není pravda. Že už některé věci člověk neudělá, nedosáhne, nebudou, že už nežije v té iluzi nesmrtelnosti a dokonale otevřeného horizontu a že ty dny se krátí. To najednou je takový trošku jiný životní pocit, s kterým člověk musí žít. A tak na počátku zkusme si uvědomit ty naše starosti, obavy a zkusme ty naše starosti, ty naše problémy, ty bolesti našeho světa, ty naše naděje a přání vložit do Boží ruky. Konec konců nic chytřejšího s tím nemůžeme udělat. A je dobré si uvědomit, že my nejsme úplně režiséry našeho života. Já se často v tuhle silvestrovskou noc modlím takovou krásnou větu, kterou jsem našel v deníku Daga Hammarskjölda. To byl generální tajemník Organizace spojených národů před lety a zároveň mystický křesťan. A ten ve svém deníku napsal takovou podivuhodnou větu. Za to, co bylo, děkuji. k tomu, co přijde, ano. A to si vždycky říkám na Silvestra. Za to, co bylo, děkuji. Někdy je to lehké, pokud ten rok a to, na co vzpomínáme, byly samé úspěchy, všecko se nám dařilo, všecko okolo kvetlo, tak se lehce člověku řekne děkuji. Jsou některé věci, za které, abychom řekli to děkuji, tak musíme hodně uzrát a musíme mít hodně víry. Protože za některé věci člověk tak spontánně neděkuje. Mohli nabídnout zkušenost svého stáří, tak někdy s pohledem zpátky vidím, že mnohé věci, které jsem kdysi prožíval jako problém, jako bolest, jako záhadu, někdy jako tragedii, takže už dnes za ně mohu říct děkuji. Děkuji, že mě Pán Bůh zavřel mnohé dveře, do kterých jsem se dobýval, protože mě otevřel jiné, které pro mě chtěl. A že někdy to, co se nám zdá jako ztroskotání, se zpětně ukáže jako veliká milost. Tohle to si člověk neuvědomuje zpravidla hned. Někdy po letech, někdy po desetiletích. Některé věci musíme nechat otevřené s nadějí, že až budeme stát před Hospodinem a budeme se z jeho perspektivy zpátky dívat na svá léta, tak těm věcem nějakým způsobem porozumíme. Víte, ten náš život se splétá jako takový turecký koberec, možná jste někdy viděli, jak se tkají koberce. Jako z té strany, kde se tkají, tak jsou vlastně strašně ošklivé. Jsou tam takové spletě těch nitek a nedává to žádný smysl. A teprve až nakonec, až je ta práce hotová, ten koberec se obrátí a je tam nádherný vzor. A já si myslím, že tohle to může být náš život, že někdy i ty spletité všechny možné stehy a ty provázky a nítě, které dohromady dávají takový podivný obrazec, až to jednou uvidíme z té druhé strany, tak pochopíme, že to mělo nějaký smysl. A tak k naší víře také patří vytrvalost a trpělivost, snášet ty otevřené otázky. Já si nemyslím, že bychom ve světě víry měli hned dávat odpovědi na všechny otázky. Jsou otázky, které zůstávají otevřené. A myslím si, že je to falešná teologie, která se snaží na všecko dát nějaké hotové odpovědi. Že k víře patří také ona odvaha setrvat v těch otevřených otázkách. Protože téhleté odvaze se říká naděje. Ta naděje je něco jiného než optimismus. Párkrát jsem už vám citoval to hezké typický české diktum, že optimista je člověk, který má nedostatek informací. A někdy mám pocit, že těch informací mám víc než než je zdrávo, takže člověk není úplně optimistou, ale přesto může být člověkem naděje. Optimista je často ten, kdo si tak naivně myslí, že všechny věci budou víceméně mechanicky lepší a lepší. A tak tomu ve světě není. Ale člověk naděje je ten, který unese i to, kdy ty věci jsou horší a horší, složitější a složitější, a on nerezignuje, on se nepřidá ke zlu, on se nenechá zlomit, nenechá se otrávit. A to je to důležité. Ta síla naděje je v tom vydržet i ty chvíle, které nedávají přílišné důvody k optimismu. Ale naděje umírá poslední, se říká, že? Tak se snažme, aby ta naše naděje neumřela dřív, než umřeme my. Ať neseme tu svoji naději. Ať nás pronese dokonce i tou soutěžskou smrti. Protože já věřím, že teprve na konci může být zcela naplněna.